Бели светлини е първата песен, откриващата в новото издание на Хоризонт. Валери Славчев е тук в нашето студио. Точно 10 години и един месец след последната ни среща тук в нашето студио.
А да те поправя малко, имаше по-скорошна. Преди 2 години.
Леле.
По повод предишния ни албум.
Аха.
Обещаваме си да се видим пак.
Да, вярно, господи. Точно това. Слушай, обаче, как сме звучали преди 10 години?
Тиш на хотел да ядеш навън задължително. Да.
Излиза по-скъпо, но тъй като така го там обстановката много ни хареса и благодарим и на Максим за това, че ни предразположи. Там като отиваме, се едно се чувствахме като вкъщи. Обикновено в някои други студия, като сме ходили се
гледаш
часовника, mm-hmm. как цъка, докато при него той успя някакси с приятелското си отношение да не гледаме в часовника, а да слушаме това, което става вътре като саунд.
Тогава през месец май 2014 сме говорили за 20 години Хоризонт. Което означава, че днес можем да говорим за 30 години.
Може
Хоризонт.
30 плюс още 10 като ученици, защото бяхме ученическа банда, 84-та година направихме бандата. 84-та, 94-та стартирахме така, нали, грубо казано, професионална дейност, професионална, защото взехме да изкараме някой лев с музиката.
Което е много добре, защото всъщност имаш какво да връщаш обратно в музиката.
Точно така.
А не да чакаш някой външен инвеститор, извинявам се за търговския термин.
Не сме чакали никога на външни инвеститори, така че от 84-та година до сега с момчетата
40 години.
Минаваме си добре, през живота с музика.
За тези 10 последни години, всъщност, коя голямата промяна, освен че ти, Валери Слав, имаш и син, който е тук в студиото, а освен това той е направил и снимката, на която е върху лицето, върху самото кръгче на диска и отзад.
Да, използвахме го, много обича да снима момчето Влади и го използвахме така да му остане именцето върху бошката.
На... Снима само с телефон или има
не,
и...
Не, с фотоапарата снимката.
Mm-hmm, значи татко му е купил фотоапарат.
Да.
Как отбелязвате... Тоест, не, нека се върна към въпроса си. Извън това, че ти си баща на Владислав, каква е най-голямата разлика между Хоризонт 2024 и, да кажем, 2014?
Понатрупахме житейски опит, иначе като... Главното е житейски опит. Знаеш, ние не сме изпълнители, дето да разчитаме на медиите да ни пудрят и така нататък. Житейски опит, нямаш ли го?
То няма и медии, които да пудрят музикантите вече. Почти.
Има. Десетина имена ги пудрят, 15. Живи и здрави да са, успехен пожелавам.
Кои? На пудрените или медиите, които ги пудрят?
Всички и другите.
Нека
да
всички бъдат
живи,
здрави,
и щастливи, но на един човек без жизнен опит няма да има какво да каже съществено на тези, които са решили да го слушат.
Тъпо е с 40 години кариера да си един непоправим инфантил. В смисъл, добре е да пазиш детското в себе си, но трябва да има и нещо друго.
Да, разбира се. А пък то именно на това какво ни се случва в живота. И ние, аз за моя радост и останалите момчета от групата, се оглеждаме какво ни се случва в живота, а не сме така... само музиката, вирнатото насле и така. Не става.
Другите момчета са Валери Иванов бас, Димитър Бенков клавири и вокали и Михаил Желев барабани. Записите за този нов албум са правени в студио 865. Какво значи 865, знаеш?
Не. Честно казвам, сигурно не. Съм. Обясняваха ми го на времето, но съм го забравил. Това е едно християнско студио, обаче искам да отбележа.
Точно това ще да кажа, че познавайки вашия профил, да, и то от години, нямаше да ви стъпи крачето да мине през прага, ако студиото беше 666.
Да, може би да. Но Митко, нашият пианист, е основният виновник. Той осъществи звукозапис, смесването и мастеринга.
В София ли се намира?
В София, близко до Пирогов е близко студиото, в една къща. И,
на улица Ами Буе.
Близко е.
Може би.
И това е първият албум, в който ние излиза и от нашите ръце. Всичко звукозапис, смесване.
Имате и музикален продуцент, имаме... който не е от вас, е легендарният пианист на Сигнал.
За първи път работим с музикален продуцент Христо Ламбрев, един от основателите на Сигнал. От 20 години вече не свири с тях, но това е, нали, друга тема. И научи ни на много неща. Ние така като самоуки музиканти, хлапаци, тръгнали от крайните квартали на София да правим група.
Е, той Ицо от Подуене, така че...
А, той е от Подуене, обаче е минал и през консерваторията, да. Даже е завършил с златно отличие, доколкото знам. Помогна ни много Христо за нещата.
Ма как, песните вече бяха готови или той дори участва в... Защото музикалният продуцент... Ние в България използваме думата музикален продуцент, за да обясним това, което пише на дисковете продюсер, защото всъщност продюсер си е музикален продуцент. Няма това, че продуцента дава парите, не, дава ги звукозаписната компания в ония свят. Ние тук продюсер, Рик Рубин, не дава парите за албумите на Slayer, Red Hot Chili Peppers или Beastie Boys, той е музикален продуцент. Та, много често тези музикални продуценти влизат дори в това как да се разви и да завърши една песен. При вас как беше?
При нас беше последния начин. Христо, аз съм изпял абсолютно всяка песен по начина, по който Христо искаше да изпея кантото на тази mm-hmm. песен. Песните бяха измислени. Той, разбира се, се съобрази с мелодиката в кантото, какво искаме да бъде, но като начин на изпяване, като... махахме думи, включително се намеси в една от песените, една балада, тя е четвъртата от диска.
Това не е,
това
тъжна,
не е
песен.
Тъжна песен. По негова идея се създаде припева и ние сме го писали като автор на, нали, на музиката. Участваше активно въобще в
целия процес.
Да. И доверих се на неговия опит, доверих се на неговото приятелство и, както казах, китарни партии съм свирил така, както той каза, въпреки че аз имам мой поглед. Реших този албум да, и въобще бандата реши този албум да се довери на външен човек и да направим така, както
важен, да?
Той мисли, че е добре, въпреки че той е от предишното поколение музиканти. Някои хора залагат изключително много на новото. Ние решихме да стъпим на традицията.
А чия беше идеята за това? Да потърсите външен поглед? Или просто,
ами то стана от само себе си. Аз му споделих, че записваме нови песни и той каза, искаш ли да дойда да нещо да ви помогна.
Ама вие често ли се виждате?
Виждаме се, поддържаме връзка, така активна връзка.
Приятелство.
Поддържаме, да. И дойде за първи път в студиото и каза, бе, момчета, искате ли ви помогна за целия албум?
Да.
Ние го обсъдихме и се съгласихме.
А това тъжна песен ли или не е всъщност?
В момента слушаме...
Не. Това, за което говорим, четвъртото
това
парче...
Това не е
ето,
тъжна песен, всъщност е...
Тъжна песен,
да.
То три го знам. Тъй като любопитството е разпалено, нека да чуем за какво става дума.
Може е вече деня, цяла вечност имахме за нас. Не искам да пусна твоята длан. Студено е, нямам сили за това. Ето виж, късно е, годините ни с Богом ще остане. Късно е, душите ни не могат да останат. Денят цяла вечност имахме за нас.
Адски е яко, когато Валери не може да се измъкне от своето гъ, когато пее.
Няма как.
Велико е това,
между другото. Началото, между другото, след ученическия период решихме да търсиме вокалист на бандата,
който
отделен,
да който на
да, да не пее на ръ.
Я кажи хоризонт.
Хоризонт. Обаче попаднахме на някакви образи, които сигурно отдавна нямаше да сме с тия момчета, нали, готини момчета, но когато ние вече преди това имахме 10 години история, историята е много важно нещо, нещо, което специално при нас, нашата банда е от голямо значение, защото ние пораснахме заедно и заедно изпратихме родителите си, заедно посрещахме децата си. И това е нещо много важно, разбираш ли?
Когато дойде някой
отвън и просто за купона, разбираш, че...
Става като съшито с бели конци, както
да,
се казва.
Да.
А т.е. Хоризонт продължава да организъм. Един.
Разбира се, да. Да. Нещо, на което,
нали?
На което, да, нещо, на което аз го имам като част от живота си, а не като нещо... Е така, отстрани.
Ти каза, че голямата разлика, ако хванем 2024-та с хоризонт и 2014-та, всъщност са личностните и житейските неща, които са се случили, ама ако протегнеш двете си длани напред, кое натежава повече? В
положителен смисъл?
Положителен или отрицателен? Повече
не,
положителен
днес,
или...
Към днес, аз ако си слушам ти в началото, благодаря ти, че ни припомни преди 10 години интервю, но сигурно няма да мога да го изслушам цялото и ще кажа какъв е тоя образ там, дето говори, разбираш? Към днешна дата предпочитам днешната дата, защото...
А така ли е и когато слушаш старите записи? Или само стари интервюта?
В известен смисъл рядко ги слушам. Да.
Наистина
ли? Да.
Тук са 14 парчета в новия албум, Измислени истини. А колко общо като тотал парчета има записани и издадени на хоризонт?
На хоризонт? Ами може би са около стотина.
Което
стотина,
не е малко за 40
плюс,
години.
Плюс още 20, тъй като аз имам два солови госпел албума, в които момчетата ми помогнаха, нали, в тях реализирането на тия албуми. Ами над 120-30 перчета.
За 40 години това не е никак малко?
Е, да, но... на мен пък ми се струва, че съм малко, де да знам.
Добре, няма да отнемам повече от времето ти, защото виждам, че искаш да продължиш да записваш песни. Има ли парчета, които сега имате, но не влязоха в този албум?
Имаме.
А защо не влязоха?
Не влязоха, защото...
Не се вързват в общата...
Не се вързаха. Между другото, последните 4... Знаеш ли, като говорихме от 9 за личния ни живот, мен последните 8 години, откакто ми се родило детето, преди около месец и половина намерих 2 седмици свободни, за да седна да композирам. И според мен се появиха едни от силните песни, включени в този албум. Това е, че изключително много
примерно аз лично, ако говоря за себе си, съм отделен на детето си.
На Владислав.
На Владислав. И по този начин за мен се малко и забавихме албума. Липсата на време за композиране. Аз преди си мислих, че когато очаквах детето ми да се роди, че като се роди ще получа много голямо вдъхновение и ще напиша някакви шедьоври. Ама не се получи така.
Така ли?
Не се получи така.
Ма детето кашля, не знам дали го чуваш.
Това ще е най-кашлящото интервю, аз ти казах. Получи се така, че всякакво свободно време изчезна, камо ли пък време за композиране на музика. И другото, което е, тъй като аз съм автор на текстовете, където пък се изисква още повече, как да кажа, творческо пространство, за да натъманиш нещата и да се получат така, както ги искаш ти, нали?
Ще ти задам един въпрос, който не знам дали може да бъде отнесен към теологията или към философията по принцип, но едно дете, това ли е биологически материален резултат от любовта?
По-скоро го давам на духовно случване, защото ето, примерно, аз се чуда как съм живял преди това, когато не съм имал дете. Децата осмислят усилията ни и осмислят пътят ни, който е останал, нали, физически тук до края на тази земя, и осмислят, как да кажа, осмислят, разбира се, ако го имаш в себе си, желанието да ги направиш хора, да станат човеци, може би в известен смисъл да видиш в тях и това, което ти не притежаваш дори. Различно е, при всеки човек
това
е различно.
Първото ти дете ли?
Да.
Това, че на сравнително късна възраст идва, плюс или минус?
В моя случай, когато и да дойде детето, е плюс. Ние с жена ми го чакахме, тъй като с нея сме от 98 година, колко, 26 години. Чакали сме го, значи 16 години почти.
Има умни очи.
Ами надявам се да е такъв. Минус е, че не знам, дано Господ ми даде време да мога да го отгледам и да го видя като голям мъж, защото не сме първа младост. А плюс е това, че на тези години да гледаш, нали, по-малко дете, че може да му се насладиш на всеки един момент. В смисъл, аз не съм на 20 да бързам да лета, да се видя с приятели или нещо, купони такива неща. Не, тия неща отдавна...
Ма ти не си единствения, защото всъщност се оказва, без да правиш много задълбочени проучвания, че за един период на хората от нашето поколение...
Да.
Родители на 20-21 ставаха само футболистите, защото те имаха финансовото спокойствие. Това е съвсем сериозно. Може би не са имали време.
Виждам, че и ръгбистите са го правили.
Моите деца, първото се появи, когато аз бях на 35, така че не бих се нарекал млад родител.
Все пак 35 е по-добре от 46.
Да, но както ти казваш, когато идея е добре. Защо, тоест, не защо, той присъства ли по някакъв начин в някаква думичка от текстовете, които ти си написал на тези 14 песни? Ето сега звучи парчето "Ако няма любов".
Да, присъства, защото знам, че в тези песни станат, не станат известни, както и да е, каквато и да е публичната им съдба, те ще останат в моя дом. И някой ден, когато мен ме няма и реши да ги слуша, аз съм писал тези текстове така, че да кажа, ей, баща ми, абе, имало е тук някаква мисъл, някакво послание, така че присъства.
Значи това всъщност е много интересно писмо в бутилка.
Точно така, да.
Което се
очаква...
Аз така
го възприемам.
Това писмо в бутилка да пристигне при своя получател след 20 години.
Когато му обърне внимание. И останалите, Чичковски от бандата, които той обича и познава. Митко, Мишо и другия Валери.
Това е много интересно. То не е линейно общуване. Не знам каква е думата. Много интересно е наистина.
Ами да, ти го, много общуване правилно го каза писмо в бутилка. Хареса ми.
Mm-hmm. Добре. С коя песен да продължим сега?
Ако искаш, ако няма любов, тя е...
Да, ние използвахме до сега. А какъв е отговор? Какво ще се случи, ако няма любов?
Е, ако няма любов, жалко за
всичко.
Носителя на
липсата
на нямането.
Аха. Тоест, това е най-големият дефицит у един човек. Инсуфициентност, както наричат това състояние на медицински език. Ето, текстът пак е твой, нали?
Да, да.
А музиката?
Моя е на тази песен.
Идеално така.
Книжката вътре има към
да,
всяка
знам,
песен.
Видях, ама предпочитам да ми го кажеш ти, а не аз да го прочета изразително.
Това е от последните песни сега. Тя е на един месец тази песен.
Охо! Тоест, това е Валери през месец май 2024.
Да.
Ако няма любов, музика и текст Валери Славчев, длъжен съм да те попитам аранжимент.
Хоризонт.
И Христо Ламбра, вероятно.
Да, той е музикален продуцент. Ние...
Да. Тоест не се е месил в аранжиментите.
В аранжиментите не, чак толкова.
Кеф. Самостоятелност.
Смисъл, ако нямам любов.
само 5 думи има в този текст, в които е използван звукът Р.
Между другото, когато правя текстовете, се опитвам да ги избягвам тези думи.
Сигурен бях.
Наистина, да.
Виждам, че в заглавията на 14-те песни само в 3 от тях присъства буквата Р.
Кога успя да ги...
Аз, да. Все пак това ми е образованието и бях много залитнал по фонетика. Дори отклоних поканата да направя научна кариера в Софийския университет в фонетика, така че така изобщо ли? Няма нищо случайно това, че се хванах за ликвидната гласна или съгласна, ако искаш Р.
Да.
Ще си позволя да прочета предпоследната страница на книжката на диска, един текст, който сте отпечатали. Истините, с които израснахме, днес звучат малко измислено. Как винаги трябва да бъдем на страната на доброто, да пазим вярата си и постигнатото от дедите ни, че любовта е по-силна от омразата, а семейството, приятелството, честта и достоинството са значими, че си силен, когато можеш да прощаваш, а това, което казваш, трябва да е изпълнено със съдържание. Бъдете благословени, Хоризонт. Защо да звучат малко измислено?
Защо? Защото...
Имаш предвид не, че звучат, че са измислени, а че звучат за някой малко измислено.
За някой малко измислено. Ние затова така и кръстихме албума Измислени истини. Но всъщност истината е или истина, или не е.
Няма две истини.
Няма две истини,
аз
да.
Аз също съм
хората си
изнадан.
Създават хиляди истини.
Хората, за които единствената истина е банкнотата или монетата, и знаят, че те имат две страни. Но истината няма.
Да,
истината е една.
Или да,
или
си не.
Лайно, или не си.
Или е бяло, или е черно, да, по-културно да го кажа.
Извинявам се, ето Владислав излезе скандализиран да си кашля в коридора.
И по тази причина решихме да напишем няколко думи в тази посока.
Тоест, това означава ли, че 14-те песни и техните текстове всъщност са за подчертаване на факта, че макар и да звучат за някого малко измислено, тези истини, с които сте израснали, всъщност са, както казвахме, бяхме принудени да използваме клишето, когато пишехме теми по литература, за да се харесваме на учителката, са актуални и до днес.
Не знам какво е актуално. Мога да кажа само в моя живот какво искам да е актуално и да на какво съм стъпил аз. Но на мен ми е малко тъжно, когато виждам примерно това, което е създадено от, ти каза, създадените неща от дедите ни, посланията от дедите ни.
Не, аз го прочетох и точно ще те попитам какви са твоите деди.
Дедите ми, моите деди бяха хора, които много ще ми е трудно да го обобща в няколко думи, но...
Пробвай с няколко изречения.
Дядо ми като започваше да говори за неща, които са му се случили в младините, когато ходех и той вече беше възрастен и му отида на гости и седнеме на обядна маса да обядваме, и човека се разплакваше, разбираш ли? Човек на 80 години.
От какво се разплакваш? От разочарованието, че неговия внук е такъв?
От неща, с дълга коса. Не. От неща, които, как да кажа, то трябва да разкажа някоя случка. Примерно, бил е на фронта, Втората световна война, бил е в окопа, почва канонадата и оглежда си и всичките му приятели са мъртви. Разбираш ли? Ето, този живот ги е създал тези хора и те тежат по един много особен начин. В днешното наше ежедневие няма такива канонади покрай нас и дано да не се налага да ги преживееме.
Не, то има, но ние не участваме.
Ние не участваме, да, пряко
за
в
сега.
Момента. Но как да кажа, иска ми се това, което минава покрай нас, да вземем от него колкото се може повече от правилното, това, което... Но виж, пак като почва да говоря, то почва да звучи абстрактно. Защото за всеки човек правилното е различно, защото за всеки човек...
Добре, всъщност по-лесно по-лесно можем да обясним придържаността към ценностите с долните редове. Семейството, приятелството, честта и достоинството
да.
Са значими, че си силен. А всъщност, когато ти се придържаш към честта и достоинството, тогава ти всъщност държиш гръбнака си стоманено здрав.
Точно така, защото някой път може да се наложи да така привидно да изгубиш нещо, независимо дали финанси или позиция или нещо друго, заради честта, да запазиш честта в себе си.
Финансите и позициите нямат никакво значение.
Да, ама много хора държат на тях.
И майната им, това си е техен проблем.
Така че да, долните редове осмислят до някъде това, което искам да кажа.
В такъв случай може да се каже, че и това дори не е необходимо да се изрича с думи. То е ясно, но ние сме принудени, защото живеем в свят, в който се залага на плакатност и идеите трябва да бъдат ясно и с малко думи изписани. Мотива,
защото нямаме време за...
Не, ние имаме време достатъчно, но за да могат да бъдат разбрани от хората, които вниманието им се задържа за много кратко време към общуване, защото всъщност в случая става дума за общуване. Мотивите ти на теб, а по всяка вероятност и на твоите духовни братия в Хоризонт, през всичките тези години да поддържате своята творческа активност 40 години, не е за да владеете публиката си, а за да общувате с нея.
Точно така, да.
Защото всъщност не е тайна, че много музиканти, и то много велики музиканти, им е приятно да подчиняват музиката, да я подчиняват, смисъл тя да изпада под въздействието и хипнозата на тяхната сила. Жестоко е да видиш сигурно 50 000 души как пеят думи, измислени от теб. Това е владеене. В известен смисъл.
Да, да.
Но при вас е по-скоро общуване. Двупосочно.
Аз няма да крия, примерно, че е приятно човек да получава аплодисменти, нали?
Е.
Да, но знаеш ли, когато ние свирим и видя отсреща очите на хората, виждам ги как изглеждат очите им.
Виждаш ли очи или виждаш телефони
напоследък? Да,
телефони
виждам. Не, очите им гледам. Аз телефоните не гледам. Не гледам телефоните. Много пъти след това вечерта ми е щастлива. И осмисля това, което правим, защото виждам в тия очи точно това, което ти каза, общуването. Това, че се е получило това общуване и отсреща, въпреки че не се познаваме, аз по някакъв начин, може да звучи, как да кажа, леко измислено, но виждам приятел. Приятел виждам.
Измислена истина е това.
Измислена истина някаква, да.
Кога е следващия концерт?
Ние сега на джулая на 30-ти,
mm-hmm.
трябваше да тръгнем сега от петък на едно турне с сборно турне, което се премести за септември, но на джулая в Никопол ще свирим на 30-ти.
Донеси ми батерия.
От тези 4 волта и половина.
Да, или имаш и от 9.
До 9 още си ги има.
За не особено надарените момичета, нали се казваше, плоска като батерия от 9 волта.
Да, така.
В Никопол, никога не съм ходил в Никопол.
Ходили сме.
Защо точно в Никопол?
Ами там, тъй като имаме човек, който се занимава с организацията на концертите.
Ага,
там
имате човек.
Имаме човек, Златко Златев, менеджер имаме.
Голди, наричате ли го Голди?
До.
Всъщност, извиняйте, ще прекъсна, много е яко менеджерът ти е да се казва Златко.
Златко Златев.
Златко Златев, още по-добре, да?
Да. До есента имаме страшно много концерта. Цялото лято ни е пълно с концерти и затова отложихме и промоцията на албума ще бъде есента в София. Mm-hmm. Не сме уточнили още коя дата. Може би 40 концерта сега до есента ни очакват.
Владислав?
Влади на лятно училище малко ще ходи, защото няма кой да го гледа.
Ага, няма да е на лятно рок-н-рол училище с вас.
Още малко ме е страх да го пускам, тъй като ние всички концерти с нашето имаме собствено оборудване, отскоро имаме и сцена, голяма mm-hmm. вече наша. И малко ми е страх там покритие железата и тонколоните, тежките истории да се мутая, че може да стане някоя... Беля.
Брауновото движение на тази възраст не е ясно къде ще го отведе, кой колец ще ритне, който не трябва.
Взимал съм го и го гледам как бърка по контактите и по...
Какво е това? 8 години не ми се струва късно за едно момче да пипне музикален инструмент.
Е, вкъщи има 5-6 китари.
Със сигурност, да ти наглеждаш ли го или той бърка с тях в контакта?
Не го...
Интересува ли го музиката? Интересува.
Миналата седмица купихме едно укулеле. Събираме така, правиме колекция. Искам това. Но да ти кажа...
Фотографията е основното занимание сега.
Снима си момчето и така. Ще видим. Аз не изявявам така... Натиск не упражнявам.
А ще ти липсва ли?
Кое, да се занимава с музика ли?
Не, това, че той няма да е с теб по време на тези 40 концерта.
На мен само ако го няма 12 часа покрай мене, отида някъде и се върна след това, той вече ми липсва.
Сега ще пусна Нямаме време, третото парче, защото всъщност преди като си говорихме, а и докато слушахме парчета, стана ясно, че май към настоящия момент, 19 юни 2024 година, това е твоята...
Е, да, може би да.
И след това ще продължим, за да разберем, ще продължим с пряка реч, за да разберем какво пък чак толкова намираш в Нямаме време.
Yeah.
даже има хедбенгинг. Обаче, говорихме за сина ти, говорихме за дядо ти, но когато говорим за любов, не можем да не говорим и за твоята съпруга. Този албум на нея ли е посветен?
Аз искам да се извиня на останалите момчета от бандата, че прекалено много някакси така се завъртяха нещата, че за, това за мен да е, говорим.
Това щеше да е следващият ми въпрос. Когато ти пишеш текстовете и ги адресираш към някого, едните са писмо в бутилка към детето ти, но ето, например, последното парче се казва писмо, не се събуждай, без едно писмо в съня написала за мен, не се събуждай, важно е сега да се скрия в деня, това очевидно е за любовта на твоя живот.
Е, когато са любовни текстовете за нея.
Е, това е много любопитно. Как другите в групата са ти съучастници в това?
Съучастници неволно.
А някой казва, добре, сега напиши един текст и за моята жена. Как функционира
очаквам
това,
го това. Очаквам го. В очакване съм.
Защото, нали, знаем, че ако приемем за един модел за общуване на един мъж с много жени или с една Дейвид Ковърдейл, който, нали, казваше, на този свят има толкова много фантастични жени, аз имам толкова малко време, ма той там всъщност винаги е бил, групата е била негова. Той върти и сменя музикантите около себе си, при вас не е така. Ако той може, изобщо не го интересува Мел Гали, примерно, или Джон Сайкс, какво мисля за това, че той пее за Тайни Кайтин или за която е да е в жените в живота му, в една група, в която вие сте от 7 годишни заедно, това как са урегулира, извинявам се за глагола.
Но само себе си някак си, пък
аз ще пея за моята жена, аз ще пея за моето дете, защото аз съм певец и аз пиша текстовете.
Ами не, смисъл, аз в момента, от такова интервю до момента не ми се е случило толкова много, нали, да говоря за тези неща, с които, нали, сега с тебе.
Добре дошъл в света на радио Тангра Мегарок. Нещата са твърде лични.
Така че аз не акцентирам върху това, че... Но...
Не, неизбежно е, когато аз говоря с теб, да говоря за нещата, които теб те вълнуват. Ако тук беше другия Валери, щяхме него да го питаме.
Няма как. Ето, пазете слушам в момента и там има пазе писмото в бутилка, писано само за нас.
Ние... А, значи писмото в бутилка си даже си е написан.
То си го има и ние го имаме.
Значи
с
това
нея,
е съвпадение.
Това писмо с бутилка е някъде в Черно море, още може би пътува и така. Това,
може
това
да е минало през Босфора, не дай да бъдеш толкова сигурен. Течение бере ясно къде отива.
Така че тези неща са си... Има си там реални случки такива.
Синята рокля.
Да.
Има ли така синя?
И тя ме пита наскоро, коя беше тая синя рокля.
А тя не си спомня, обаче ти да.
Да.
А тя харесва ли музиката?
Харесва и нещата, които правим в един от предишните
албуми. Страшна трагедия, ако не и.
В един от предишните албуми имаме една песен, която се казва, нали, мъжете не плачат, ама пак тя е такава сантиментална и чухме се по телефона и казах, виж, чуй какво измислих и стананиках и тя се разплака. Разплака се. Така че преживява.
Защото не е мъж, това е нормално.
И вика, що си написал такава тъжна песен сега?
Защото това е хармонията в живота. Тъжно и щастливо.
Аз искам да кажа нещо друго, че всички останали от бандата с много от нашите връзки, както в групата, така и с половинките ни са много отдавнашни. Смисъл, семействите са ни трайни, над 20 години и така.
А колко деца има общо?
В бандата ли?
Да.
Не са много. 4 и 3, 7.
7-те джуджета. Чакай, че те 8-те джуджета са модерни в България сега. Поемали ли сте през тези 40 години, т.е. вие със сигурност сте, започвам въпроса от начало, кой е най-големият риск, който сте предприемали като група през тези 40 години?
Най-голям риск, ние в момента поехме един много голям риск, както казах.
Да си купите сцена.
Купихме си сцена, купихме си общо оборудване и да, и в смисъл всичкото това нещо, освен че е голяма инвестиция, е съчетано и с много физически усилия, ако трябва да бъда честен.
Защо?
Защото...
Вие сте и техническия си екип.
Ние и с още други наши приятели, които ни помагат, държим да сме ние, защото съм виждал много пъти, когато ти не си там и не
упражняваш контрол,
как ти съсипват много бързо вложенията, така че държим да сме ние. И в момента сме на един такъв прак. На...
Ама това е материален риск, аз имах преди емоционални рискове.
Емоционални рискове... Малкият не се закача.
Защо има един шамар и си виж как ще...
Сина ми тук ей, се опитва да дърпа микрофона.
Ей, фотографчето!
И... не, той много се зарадва, като си видя името.
И как няма?
На обошката.
Това е добре, значи на 8 години може да чете.
Да, да, може, може. Даско Русков го няма тук, иначе и на английски можеше нещо да му каже.
Е, аз защото, разбирам горе-долу. Аз се оправям с...
Да учи в тая посока.
London is a big city.
Рискове, рискове, те да знам... Топ за нас са били предизвикателства по-скоро някои неща. Заминахме по едно време, работихме в чужбина повече от година. Беше си риск, защото тук ни позабравиха. И, и така, много случки за 40 години, толкова много неща са се случили.
А ще има ли още книги?
Ха-ха, книги. Имам сега един сборник фантастични разкази. До есента, ако успея да намеря малко време, си да го довърша.
Е, как не можеш да намериш време?
Есента, като тръгне на училище, ще има малко време.
Да. Коя от всичките тези 14 песни, които обаче, която не сме чули до сега, е добра за,
за
край на този разказ?
Ами, понеже съм в рок радио, тя може би не е най-добрата, но Антиквария, ако искаш да пуснем за финал.
Бе, нямаше ли песен с такова заглавие на ФСБ?
То имаше на времето...
Но не беше членувано. Антиквар беше тяхната сам.
Да, знаеш ли, че тази песен решихме да я включим, а тя е създадена всъщност 88 или 9-та година, когато
защо
бяхме
не сте записвали?
Не, бяхме ученическа група тогава и нямаше...
А вие в кое училище бяхте учили?
Тук в 121-во Ел Марконе имаше един
къде
квартал,
се
който е сега квартал Гоце Делчев, до мотопистите.
Ага, е, що казваш тука?
Еми тук, защото е тук в София.
Да, антикварият. И тя е по твой текст.
Е, да. Така че от 88-ма година, от ученическата ни заигравка, решихме да го включим в албума сега. И е рок парче, ако искаш него да задържаме.
Да, между другото, не... тук виждам един персонаж вътре в текста, горе-долу към края. Се намесва един персонаж, който пък сам по себе си, като име беше... Заглавие на друга песен на ФСБ, Дон
да,
Кихот.
Да, да, виж ти ги навързваме.
Това означава ли, че тогава си слушал ФСБ много 88?
Ами то тогава, 80-те години, тук бандите, които правеха концерти, бяха българските банди и към края на 80-те вече, нали...
Втората вълна от 86-та, да. И вие сте към тях, очевидно.
Е, ние сме по-скоро, нас ни водят третата. Те, нали, ги разделяха...
Вие сте Занос, Babyface, Babyface
да.
Тогава.
Да,
и Пиромания.
Да, разделяха ни Огнен Зуб, Babyface, разни такива поколения. Mm-hmm. Първите Шторците, Сигнал, Тангра, ФСБ, нали?
Да.
Вторите, Ахат, Конкурент, Ера,
Ревю
и...
Тротил,
Конкурент. Субдибула, нали, и третата, нали...
Значи и Херман Сулбенд всъщност са от вашето поколение.
Да, и те. Евгений, който им беше басист, ние бяхме съученици с него.
В същото 121-во. Ей, колко много музиканти е дало 121-во. Как казва, че се казва?
Е, сега е Георги Измирлиев, тогава беше Лилия Карастоянова. Но явно това име е поти от ние гадните имена и го махнаха.
Да. Правилно. Не трябваше да го споменаваш даже. Валери, много ти благодаря. Сигурен съм, че ще се забавляваш много на тези 40 концерта, които ви предстоят през лятото. И колкото и да ти липсва малкия Владислав, все пак очаквам да ме информираш кога ще бъде софийската дата, на която всъщност официално ще представите новия
албум.
Накрая ще те попитам и всъщност вие сами сте издатели на това нещо.
Да, ние
нещо.
От години си издаваме сами албумите.
Помням си, че беше така, ама тогава, ако предишните пак ги издавахте сами, тогава обаче нямахте музикален продуцент.
Е, тоест, нямахме, да.
Но имате музикален продуцент, но пак сами сте си
пак
издатели.
Пак сами сме си издатели.
Още една инвестиция. А къде се продава този албум?
В момента се продава единствено през профила ни във Facebook и на концерти. Ние продаваме много албуми на концерти. Имаше хора, които искат да си купат наши предишни албуми, всички тиражи на всички наши албуми, които сме издали до момента, са изчерпани. Сигурен съм, че и този така ще се случи.
От всички песни, които пуснахме, без още да съм чувал Антиквария, ми се струва, че баладата "Това не е тъжна песен" е много подходяща за това да влезе в нашата класация утре. Имаш ли нещо против тя да бъде?
Нямам.
Защото моето доста опитно и обръгнало ухо на програмен директор ме насочва към нея.
Така ли? Добре. Да. Разчитаме на програмния директор тогава.
Нямаме друг избор. Благодаря ти още веднъж. Yes. Ето го парчето "Антиквария" от новия албум на Хоризонт "Измислени истини". See you.